Pasaules kausa fināla turnīrā notikušas pirmās ceturtdaļfināla cīņas. Pirmajā pārī Vācijas futbolisti ar minimālu pārsvaru 1-0 pieveica Franciju. Savukārt Brazīlija tikpat sīvā cīņā ar 2-1 uzvarēja Kolumbiju. Līdz ar to čempionāta saimniece Brazīlija pēc 12 gadu pārtraukuma iekļuva četruspēcīgāko komandu skaitā, kur tiksies ar Vāciju, kas kā pirmā vēsturē ceturto reizi pēc kārtas iekļuva pasaules kausa pusfinālā. Vācijas treneris Joachims Levs pēc spēles atzina, ka viss noticis saskaņā ar plānu. Tikmēr Brazīlijas izlases galvenais treneris Luis Filipo Scolari apliecinājis, ka turpmākā dalība pasaules kausā beigusies komandas uzbrukuma līderim Neymaram. Mačs ar Kolumbiju izskaņā pret Neymaru no muguras ļoti asi nospēlēja Juans Suniga, ar ceļgalu ietriecoties brazīliešu mugurā. Pēc sadursmes Neymars palika guļam uz zāliena, bet vēlāk uz nestuvēm pameta laukumu. Tiesa ārsti apgalvo, ka operācija nebūs nepieciešama. Šodien pasaules kausa izciņā notiks atlikušās divas ceturtdaļfināla spēles, kur favorītu status ir Argentīnai un Nīderlandai. Argentīnai cīņā ar Beļģiju savainojuma dēļ iespējams nepalīdzēs uzbrucējs Sergio Aguero. Savukārt diskvalifikācijas jāizcieš aizsargam Markasam Rojo. Beļģiem traumēti ir aizsargi Antonijs van den Borre un Tomas Vermalens. Argentīnas un Beļģijas spēle startēs 7:00 pēc Latvijas laika un notiks Brazīlijas galvaspilsētā Brazīlijā. Pagaidām argentīnieši spēlē visai neizteiksmīgi, jo, lai gan grupu kārtā spēja uzvarēt visās trijās spēlēs, uzvaras nāca smagi. Astotdaļfinālā argentīnieši ar 1-0 papildu laikā uzvarēja Šveici, bet Beļģija ar 2-1 arī papildu laikā pārspēja ASV. Šovakar otrajā ceturtdaļfinālā spēlē, kura 2023. sāksies Salvadorā, Nīderlanda mērosies spēkiem ar Kostarikas izlasi, kurai diskvalifikācijas dēļ nepalīdzēs aizsargs Oskars Duarte. Savukārt Nīderlandes nometnē lielākās bažas iespējams ir traumēto pussargu Nigela de Jonga un Leroja Fera sakarā. Atgādina, ka apakšgrupa turnīrā Nīderlanda spēlēja ļoti pārliecinoši, izcinot 3 uzvaras, turklāt taiskaitā ar 5-1 pārspējot no jau pasaules čempionas pilnvaras nolikušo Spāniju. Savukārt Kostarika negaidīti triumfēja tās augtajā nāves grupā, aiz sevis atstājot tādas komandas kā Uruguaja, Itālija un Anglija. Astotdaļfinālā Nīderlanda ar 2-1 uzvarēja Meksiku, bet Kostarika ar 2-1 pēcspēles sitienos pārspēja Grieķiju. Turpinām baudīt futbolu, Jānis Lazdāns, Latvijas radio.